jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U tužiloštvu i upravi kriminalističke policije potvrđeno medijima da postoje snimljeni razgovori državnih funkcionera sa pripadnicima Šarićevog narkoklana. Petrović je isključen iz DS-a, protiv Jeremića disciplinski postupak. 25 ljudi poginulo, a više od 100 povređeno u eksploziju naftnoj kompaniji u Meksiku. Danas pretežno sunčano i toplo, do 14 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta je poručila Hillary Clinton pre napuštanja funkcije državne sekretarke. Dosta toga se promenilo u poslednje 4 godine. Pod vođstvom predsjednika Obame, ukratko, Sjedinjene Države su snažnije i poštovanije u svetu, dok naše globalno vođstvo sigurnije korača nego što su mnogi smatrali. Građani bi voljeli da znaju šta poseduju njihovi političari, no ne veruju da će to ikada biti moguće.
Čitamo po novinama. Voze dobro auto, luksuzno žive.
Jeste čuli da je predsjednik Nikolić dobio auto?
Od prijatelja. Ne znam, pokloni se ne odbijaju.
Previše troše nego što imaju. Kad je kod tebe hleb i nož, znaš sam koliko ćeš da sečeš. Ali naši su bezobrazni, seču koliko im ne treba.
Vodimo vas i na festival evropskog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Direktor ove manifestacije Zoran Popović.
Publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film. Pre svega film koji ozbiljno, složeno tretira sve najznačajnije životne probleme i vrlo ozbiljno pristupa fenomenu svega onoga što je čovek.
Ostanite sa nama u programu za Srbiju najpre vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tužilaštvu i upravi kriminalističke policije potvrđeno je medijima da postoji 130 diskova snimljenih telefonskih i drugih razgovora državnih funkcionera sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića, nakon što je bivši koordinator službi bezbednosti Miodrag Rakić rekao da je nekoliko državnih funkcionera 2008. i 2009. kontaktiralo sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića. U tužilaštvu i upravi kriminalističke policije potvrđeno je RTS-u da postoje snimci razgovora sa saradnicima odbeglog narkobosa. Pripadnici radne grupe uprave kriminalističke policije u nastavku slučaja Zotara privode dve osobe osumnjičene za malverzacije sa prodajom regresiranog mineralnog đubriva, javio je jutros RTS. Izvršni odbor Demokratske stranke isključio je Dušana Petrovića iz stranke zato što nije hteo da vrati poslanički mandat i doneo predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv poslanika Vuka Jeremića. Iz stranke su isključene i 3 člana iz Despotovca zbog sumnje da su pokušali da podmite odbornika u Skupštini opštine Despotovac, navodi su saopštenju DS-a. Predsednik opštine Despotovac Dejan Nenadović iz SPS-a izjavio je da su zbog podmićivanja odbornika SNS u Despotovcu uhapšena 3 članova Demokratske stranke i 1 član URS-a iz tog grada. Predstavnici albanskih partija sa juga Srbije održat će u Bujanovcu protest pod motom Zajedno protiv spomenika srpske žandarmerije u Lučanima. Mesna zajednica Lučani, u kojoj živi isključivo albansko stanovništvo, zatražila je uklanjanje spomenika koji je podigla žandarmerija svojim poginulim pripadnicima. Multinacionalne snage KFOR-a pod komandom NATO ostaće na Kosovu onoliko koliko je njihovo prisustvo neophodno, izjavio je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Američki bivši senator Chuck Hagel, kandidat za sekretara odbrane Sjedinjenih Država, izrazio je podršku održavanju jakog modernog nuklearnog arsenala. Hagel je rekao u odboru Američkog senata, koji treba da potvrdi njegov mandat, da je posvećen cilju predsednika Baracka Obame da se Iranu onemogući da poseduje nuklearno oružje i da su na stolu sve opcije, uključujući i vojnu silu.
Moja politika je prevencija, a ne uzdržanost, i predsjednik je jasno ukazao da je to politika naše vlade.
Hagel kaže da američka vojska treba da ostane najjača na svetu i da predvodi nacije koje se suočavaju s pretnjama. Verujem i uvek sam verovao da Amerika mora da se angažuje, a ne da se povlači iz sveta, rekao je budući sekretar za odbranu. On je istakao da će pružati snažnu podršku Izraelu. Hagel je također obećao i nastavak pritiska putem ciljanih vazdušnih napada i akcija specijalnih snaga na terorističke grupe u Jemenu, Somaliji i na severu Afrike. 25 ljudi je poginulo, više od 100 je povređeno u eksploziji koja se dogodila u sedištu državne naftne kompanije u Meksiku, spasioci su u četvrtak uveče dalje tragali za preživelima, zarobljenim u ruševinama zgrade čija su tri sprata teško oštećena u eksploziji. Kamion natovaren vatrometom eksplodirao je dok je prelazio most u kineskoj provinciji Henan, usled čega se urušio most, usmrtivši 26 osoba. Jedan od kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima u Jermeniji, Paruira Arikijana, sinoć u Jerevanu iz vatrenog oružja ranio nepoznati napadač, izjavili su bolnički izvori u jermenskoj prestonici. Aram Rasijan, glavni lekar kliničke bolnice u Jerevanu, rekao je da je Arikijan u stabilnom stanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kontakti pripadnika narkoklana Darka Šarića sa državnim funkcionerima ponovo su u prvom planu. Iz tužilaštva i policije RTS-u je potvrđeno da postoji 130 diskova snimljenih telefonskih i drugih razgovora državnih funkcionera sa saradnicima odbeglog narkobosa. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da je njegov prvi utisak nakon ovih saznanja zabrinjavajući, ali da je bilo naznaka da je tako nešto postojalo.
Od momenta kad je objavljeno da je zaplenjen jedan brod sa 100 kg kokaina, do momenta kada je identifikovano da se radi o braći Šarić prosekao 2 nedelje i da se sve to vreme čutalo. To je dovoljno bio, mislim, namerom period kome je omogućeno da Šarić pobegne iz Srbije. Ono što ja znam iz izvora bliskih podzemlju, gdje se Šarić bio u kontaktu sa dve političke partije, ono sa rukovodiocima dve političke partije, od kojih je jedna bila u opoziciji, jedna bila, čini mi se, na vlasti, ako se dobro sećam. Postoje ozbiljne sumnje da su Šarići bili u kontaktu sa političkim partijama ili sa čak vlastima u Srbiji, ali da li će to moći da se dokaže, to je veliko znak pitanja.
Ako vam izgleda to što je premijer Dačić pre par dana rekao da su priče o kontaktima njegovog bivšeg šefa kabineta sa narkoklanom Darka Šarića i uopšte sa ljudima iz vlade, izmišljotina i udar na vladu, ako sada imamo u vidu ovu novu informaciju?
Ja se nadam da to zaista je tako kao što on kaže. Uprotivno, bio bi to dokaz da je narkoklan prodrao u sam vrh politika. Prosto ne mogu da verujem da je to istina i sve mi se čini da čak i ako se potvrde te vesti, da su to bili kontakti koji su bili privatne prirode nekih ljudi iz kabineta ili iz vrhova policije sa narkoklanom, što inače je dosta čest slučaj u policiji svake zemlje.
Kako će se čitava ova priča odraziti na stabilnost same vlade?
Verujem da od te priče neće biti ništa praktično, da će se to zataškati kao i mnoge druge stvari koje su se zataškale. Sem ako ne postoje interesi u vladi da to izađe u javnost i da dođe do novih izbora.
Bio ovo kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvršni odbor Demokratske stranke odlučio je da iz članstva partije isključi svog dugogodišnjeg funkcionera Dušana Petrovića, koji je u prethodnoj vladi bio ministar poljoprivrede, a pre toga i pravde. Odluka o drugom zvučnom imenu, doskorašnjem šefu diplomatije i aktuelnom predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuku Jeremiću, odložena je za 7 dana. Pripremio Ognjan Zorić.
Razlog za isključenje jednog i pokretanje disciplinskog postupka protiv drugog člana jeste njihovo odbijanje da po nalogu glavnog odbora partije vrate poslaničke mandate. Petrović, koji je napustio sednicu pre nego što je izglasano njegovo isključenje, rekao je da je zahtev za vraćanje mandata neustavan i da je ono što se događa politički obračun novog lidera DS-a, Dragana Đilasa, s partijskim neistomišljenicima.
Umesto da otvori ozbiljnu debatu o najvažnijim državnim pitanjima, Đilas je prvo prinudio glavni odbor, a evo sada svojim predlogom da budem isključen, vrši pritisak i na izvršni odbor da raskrsti sa svojim političkim neistomišljenicima. To nije dobra stvar za Demokratsku stranku, nikada se to nikome na dobar način u politici nije vratilo.
Jeremić je pre zasedanja izvršnog odbora stranke puna dva sata razgovarao sa Đilasom, ali tokom tog susreta, prema saznanjima medija, nije bilo mnogo pomaka. Nakon što je napustio beogradsko sedište Demokrata, kratko je rekao:
danas mi je uručen poziv za izjašnjavanje pred izvršnim odborom. Taj ću poziv proučiti i nemam nikakav problem da poštujem proceduru.
I Petrović i Jeremić uveravaju da im nije namera da menjaju stranačke dresove ili osnivaju nove partije. Upadljivo je međutim bilo da je s Petrovićem iz sedišta DS-a izašlo još nekoliko visokih stranačkih funkcionera, koji, kako je rečeno, čine njegov pravni tim. Na pitanje novinara da li je to i sastav nekog budućeg poslaničkog kluba, Petrović je odgovorio:
ja sam član Demokratske stranke. Ovo je prvostepeni organ, zove se izvršni odbor. Kao član Demokratske stranke ne pravim poslanički klub, ne pravim političku stranku.
Analitičar Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, organizacije koja prati izborni proces u Srbiji, primećuje da trenutna situacija u DS-u u praksi pokazuje efekat onoga što se zove slobodan mandat.
I protiv volje stranke, onaj koji jednom bude bio izabran za poslanika ostaje poslanik, dakle, sve dok njegova volja to dozvoljava, dakle, dok to on to želi. Mi sad prosto imamo tu jednu situaciju da se u ranijim nekim procesima dešavalo, dakle, da ovo automatski značilo da taj isti čovjek ili taj isti poslanik više ne bude poslanik.
Nekada moćni DS je nakon izbornog poraza u maju, kada su izgubili i poziciju predsjednika države i članice vlade čiji su dugogodišnji stožer bili, doveden gotovo na ivicu rascepa. Prvo je na površinu isplivao rivalitet najviših funkcionera, predsjednika Borisa Tadića i potpredsjednika Đilasa, koji je rezultirao povlačenjem Tadića i prelaskom stranačkog kormila u Đilasove ruke. Stranku je potom napustio i potpredsjednik partije, nekadašnji premijer Zoran Živković, koji je osnovao novu stranku. Vuković kaže da unutar stranački sukobi nisu nepoznanica nakon velikih promjena.
Čim neko dođe u sukob sa onim ko preuzme rukovođenje stranke, a očigledno mi znamo da ovaj sukob već traje duži niz vremena, onda dođe do najčešće ovakvog razlaza u vidu, dakle, isključenja iz stranke, jer neki tip frakcija, neki tip struja u okviru stranaka je još uvijek nešto što je nepoznanica za srpski politički prostor.
A upravo bi izbori mogli biti test posljednjih promjena u DS-u, dodaje Vuković.
Pretpostavljam da su sada ljudi iz Demokratske stranke procijenili, dakle, da će imati više koristi nego štete od ovog isključenja. Vidjet ćemo da li je to nekakav dobar rezultat ili loš tek na nekim eventualnim izborima.
Kakav god bio dalji ishod unutar stranačkih dešavanja u Demokratskoj stranci, stručnjaci primećuju da se ta partija već dugo, gotovo od majskih izbora, bavi samom sobom. Ocena je zato da Srbija, ukoliko se taj trend nastavi, još dugo neće imati ozbiljnu, snažnu i jedinstvenu opozicionu partiju koja bi bila kontrolor rada vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Predložene su izmjene zakona kojima će imovina političara i državnih službenika koja često prevazilazi njihovu zaradu biti efikasnije kontrolisana. Srpsku javnost naviklu na lagodan život predstavnika vlasti ovih dana posebno je zaintrigirao novi automobil predsjednika Republike. U međuvremenu iz predsjedništva saopšteno da je Nikolić automobil Audi A6 dobio na poklon od sina. Radomir Nikolić je automobil poklonio ocu iz tehničkih razloga, pošto ga povremeno vozi, rekli su iz predsjedništva, gde prethodno nisu želeli da saopšte ko je darodavac, pripremio Zoran Glavonjić.
Izveštaj o prihodima i imovini funkcionera jedna su od relativno novih obaveza političara i visokih državnih službenika, pa su tako građani iz medija nedavno saznali da je privatni vozni park Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije, u 2012. godini postao bogatiji za automobil nemačke proizvodnje Audi A6 iz 2003. Predsjednik ga je prijavio u vanrednom izveštaju o imovini i to vozilo naveo kao poklon, ali u predsjedništvu nisu želeli da otkriju ko je darodavac, pa je javnost ostala uskraćena za informaciju o motivima tog čina i objašnjenje koliko je uobičajeno da se tako nešto čini prvom čovjeku države. Aleksandra Kostić iz Agencije za borbu protiv korupcije rekla je za naš program da je u formalno-pravnom smislu predsjednik ispoštovao obavezu da prijavi uvećanje imovine.
Dakle, ništa tu nije sporno. Dalje u postupku ćemo videti da li treba da dostavi ugovor i po kom osnovu je dobio to.
Da li ga je dobio u vezi sa vršenjem javne funkcije ili ga je dobio kao privatno lice.
Prosečna cena Audi A6 iz 2003. na tržištu polovnih automobila je od 8 do 10.000 evra, a u prethodnom izveštaju predsednik Srbije naveo je da posjeduje i Ladu Nivu staru 15 godina. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da su pokloni osobama na najvažnijim funkcijama u državi uvek škakljiva stvar, jer se javnost najčešće pita da li u takvim slučajevima postoji interes.
I ono što eventualno može izazivati sumnju da je poklon učinjen u vezi sa vršenjem funkcije, jeste pitanje da li bi do njega došlo, da li bi bio toliko vredan i tako dalje, da nije u pitanju neko ko ima određenu moć. Dakle, to se mora gledati u svakom slučaju pojedinačno i procenjivati da li je stvorena neka vrsta interesne povezanosti.
Stanje imovine funkcionera odavno je jedno od najvažnijih pitanja za građane Srbije, a samo u poslednje vreme pominjale su se velike imovinske afere u kojima su glavni akteri bili političari. Bivši ministar Milan Marković sa jahtom od pola miliona evra, narodni poslanik Čedomir Jovanović sa džipom od 50.000 evra, Branko Ružić sa stanom od 200.000 evra, Dragan Šutanovac kao investitor izgradnje luksuznih zgrada. Beograđani kažu da javnost treba da zna šta posjeduju državni funkcioneri, ali da nisu sigurni da je u Srbiji to još moguće.
To čitamo po novinama, znači ovako sad, tako je, nemoguće da žive od 60-70.000 plate, a da žive kako žive. Voze dobro auta, luksuzno žive, obično čovjek ne može da priušti jedno letovanje.
Jeste čuli da je predsjednik Nikolić dobio polovan auto?
Nisu stvarno, na poklon, vjerojatno.
Da, od prijatelja, ne znam, a pokloni se ne odbijaju.
Kako žive naši političari?
Lorduju. To znači da previše troše nego što imaju. Kad je kod tebe hleb i nož, znaš sam koliko ćeš oseći. Ali naši su bezobrazni, seču koliko im ne treba.
Moje najbolje auto bilo je Stojadin. I uvijek sam bio njima zavidan. Bio sam po terenima, dolazio sa Fićom na gradilište, a oni su dolazili sa Peugeotima i Mercedesima.
Pa izgleda da žive dobro, čim svi vole da budu političari.
Zbog čega treba da prijavimo?
Pa zbog kontrole, samo što kažu treba politička volja, znači sami treba da odluče da sami sebe kontrolišu.
Da bi uvela red u društvu u kom mnogi funkcioneri imaju prosečne plate, a žive mnogo bolje od proseka, Agencija za borbu protiv korupcije predložila je izmene zakona koje bi omogućile detaljniji pristup njihovom imovinskom stanju. Aleksandra Kostić kaže da je jedna od najvažnijih promjena to što bi agenciji bio dozvoljen potpun uvid u njihove bankovne račune. Nemanja Nenadić zaključuje da bi u borbi protiv korupcije jedna od ključnih stvari mogla da bude uvođenje posebno krivičnog dela na osnovu kog bi se sankcionisalo nezakonito bogaćenje.
Kad je reč o političarima, ta stvar postaje još bitnija zato što oni raspolažu određenim uticajem na donošenje odluka i zbog toga bi to trebalo da bude posao i nekih posebnih organa, ali kontrola, strah od toga da će biti otkrivena neka nezakonitost može da bude nešto što će stvari dovesti u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Digla se velika političko-medijska prašina nakon što je nemoguća misija snimila intervju premijera Ivice Dačića sa lažnom voditeljkom koja je bila polugola bez donjeg veša, imajući u vidu da se srpska politička elita bez zazora godinama valja u tabloidnoj kaljuzi, bilo je samo pitanje dana kada će se dogoditi to što se dogodilo, kaže naša Branka Trivić.
Autorima frapantno neukusne provokacije u stvari je bio i cilj da vide kako će premijer na nju reagovati. Siroti Dačić se u nelagodi smejulji, a videoklip koji je to ovekovečio stigao je i do britanskih i drugih medija. Na YouTube-u postigao je rekordnu posećenost od više od milion poseta. Ali je radiodifuzna agencija u međuvremenu na emitovanje stavila zabranu. Nezavisno udruženje novinara Srbije, pomenuti medijski skandal okarakterisalo je pre kao pornografiju nego kao medijsku provokaciju, čime se dodatno vulgarizuje i degradira i onako prilično urušena srpska medijska scena. Britanski tabloid Sun uz tekst o tome kako srpska Sharon Stone intervjuiše zbunjenog Dačića emituje i video o tome, kaže da bi rado navukao i sopstvenog premijera Camerona na sličan tanak led, Ali Milica Pešić, direktorka Medijskog instituta za različitosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovako nešto ne bi moglo dogoditi u britanskim medijima, makar bili i tabloidi.
Ja mislim da se u Britaniji tako nešto ne bi desilo, da čak ni jedan sam se ne bi utudio da tako nešto uradi. Tako nešto nisam za 20 godina videla u Britaniji. Generalni princip je u nekom etičnom novinarstvu da vi morate da čuvate i dignitet onog koga intervjuišete, i dignitet svoje publike, i dignitet svog medija. Nema veze da li je političar ili bilo koja druga javna ličnost ili sasvim običan građanin koga ćete na ulici citirati.
Ivica Dačić naknadno uverava da pristavši na intervju nije znao u kakvu će zamku upasti i da nije dao zeleno svetlo za emitovanje snimljenog materijala. Još jednom Milica Pešić.
Ako i nije znao, kad je video trebalo jednostavno da ustane i da napusti to snimanje.
TV provokacija koja se dogodila ispod je svakog medijskog nivoa, čak i tabloidnog, smatra Neda Todorović, profesorka novinarstva na Fakultetu političkih nauka, koje se također najpre postavlja pitanje prihvatanja javnih ličnosti da učestvuju u tabloidnim programima.
Ja ne vidim razlog da političari i da javne ličnosti uopšte idu u tu vrstu tabloidnih programa, ali ja ne znam kontekst i ne mogu da komentarišem, ne znam koji je bio njihov dogovor, razumete. Ja samo znam ono što se dogodilo, a to što se dogodilo u stvari ne zaslužuje nikakav komentar jer je po mom mišljenju ispod svakog nivoa ponašanja medija, bilo da je tabloidni medij, bilo da je kvalitetni, bilo koji mediji ne mogu tako da se ponašaju i ja prosto sam neko ko predajući novinarstvo smatra da takvom ponašanju nije mesto u mediji.
Ni posle ovog skandala izgleda ništa se nije shvatilo. Najbliži saradnik Ivice Dačića, visoki partijski funkcioner SPS-a Dušan Bajatović, rekao je na Pink televiziji u tipičnom balkanskom mačo fazonu kada bi se on sam fokusirao na deo voditeljkinog tela na kojem je pisalo cenzurisano.
Da sam ja bio u toj situaciji, moram da vam kažem da bi to mnogo bolje iskoristio nego Dačić. Ja bih predložio to pitanje raspravimo posle emisije.
I koje pitanje, Dačić?
Pa to koje ona otvorila, gde je pisalo cenzurisano.
Bez namere da se relativizuje ovo zaista skandalozno medijsko pakovanje, mora se reći da se mnogi pripadnici srpske političke elite godinama valjaju u tabloidnoj kaljuzi i da je bilo samo pitanje dana kada će se ovako nešto dogoditi. Učestvuju pojedini političari izdušno i velikodušno u reality programima poput Velikog brata, Farme, svako malo evo ih na tabloidnom Pinku i sličnim televizijama, gde ih dočekuju voditeljke ne mnogo različite vanjštine od ove junakinje naše priče, sa manjkom novinarskog znanja i manjkom tekstila, baš kao da su stigle sa berlusconijevske bunga bunga žurke. A i celokupan srpski politički život i politička komunikacija godinama se kreću u nezavidnim nizinama estradizacije i tabloidizacije, zbog čega čovek ni nad ovakvim tabloidnim kičom najnižeg ranga ne može da bude totalno skandalizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u svom posljednjem javnom govoru pre napuštanja funkcije da će SAD nastaviti da predvode i u 21. veku. Detalje prenosi Milan Nešić.
Dan pre nego što će zvanično stupiti sa dužnosti, Hillary Clinton je pozvala nacionalne institucije na modernizaciju, navodeći da je potrebna nova arhitektura za novi svet. Ona je podsjetila da su Sjedinjene Države pre samo 4 godine bile suočene sa 2 rata, oslabljenom ekonomijom i narušenim diplomatskim statusom.
Dosta toga se promenilo u posljednje 4 godine. Pod vodstvom predsjednika Obame okončali smo rat u Iraku, a Osamu Bin Ladena priveli pravdi. Ojačali smo i američku diplomatiju i odnose sa saveznicima. Uprkos tome što oporavak privrede nije okončan, krećemo se u pravom smeru. Ukratko, Sjedinjene Države su snažnije i poštovanije u svetu, dok naše globalno vodstvo sigurnije korača nego što su mnogi smatrali.
Hillary Clinton je rekla i da će Sjedinjene Države ostati zemlja bez koje se ne može, zbog čega će nastaviti da budu predvodnici u ovom veku i da vode na nove načine.
Sjedinjene Države predvode svet u priznavanju univerzalnih prava, a vlade u njihovoj zaštiti. Stavili smo se u poziciju predvodnika borbe za zaštitu prava LGBT zajednice širom sveta i verskih zajednica, kogod i gde god da su.
Ciljevi kojima će Sjedinjene Države težiti su ojačanje pozicije u Aziji, okončanje sukoba u Afganistanu i angažovanje na Bliskom istoku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama i govorimo o filmu. Projekcijom filma O potrazi za Sugarmanom u Beogradskom centru Sava počelo je 9. izdanje evropskog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji će do 3. februara predstaviti najbolja ostvarenja iz ovog žanra. Festival donosi dokumentarce širokog spektra tema, od filma Soundbreaker, koji govori o ekscentričnom finskom harmonikašu i njegovoj nekonvencionalnoj muzici, pa do priči o ikoni švedske i evropske politike Olofu Palmeu. Manifestaciju će zatvoriti češki film Privatni svemir u režiji Helene Treštikove, jedna od najvažnijih evropskih rediteljki dokumentarnih filmova. O značaju ovog ostvarenja i celokupnom programu festivala govori direktor ove manifestacije Zoran Popović.
To je film koji prvi put u istoriji filma obuhvata život jednog čoveka od njegovog rođenja do 37. godine i film koji uspeva da pokaže ne samo život tog mladog čoveka, već i život jedne porodice, film koji nam govori o čitavoj jednoj epohi, pa čak i o smeni epoha koju smo i mi doživeli negde na prelomu iz 80. u 90. Verovatno najneobičniji film ili priča o osvajanju svemira koju biste ikada imali prilike da vidite. Dolaze nam zaista izuzetno aktuelna ostvarenja. Dakle, filmovi koji su u ovom trenutku u žiži interesovanja dokumentarističke scene u Evropi i u svetu.
Filmski festival Sedam veličanstvenih već skoro celu deceniju prati savremenu produkciju evropskog dokumentarnog filma, koji je prema Popovićevim rečima napravio pravi bum u poslednjih nekoliko godina.
Publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film, pre svega film koji ozbiljno i složeno tretira sve najznačajnije životne probleme i vrlo ozbiljno pristupa fenomenu svega onoga što je čovek u današnjem svetu.
Sedam veličanstvenih će, kao i prethodnih godina, ugostiti i neke od autora koji će nakon projekcija filmova podeliti iskustva sa publikom.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U tužiloštvu i upravi kriminalističke policije potvrđeno medijima da postoje snimljeni razgovori državnih funkcionera sa pripadnicima Šarićevog narkoklana. Petrović je isključen iz Demokratske stranke, protiv Jeremića pokrenut disciplinski postupak. 25 ljudi poginulo, a više od 100 povređeno u eksploziji u naftnoj kompaniji u Meksiku. Danas pretežno sunčano i toplo do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša naredna emisija za Srbiju i naravno pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!